Ο λόγος, αγαπητοί μου, σήμερα περί του μεγάλου πατρός Αγίου Αθανασίου που άγομεν την σεπτή του μνήμη. Ό,τι και να πει κανείς, τους ωραιότερους χαρακτηρισμούς αν αποδώσει της Αγίας προσωπικότητός του, πάντοτε θα υπολείπεται. Δεν είναι χωρίς κίνδυνο μειώσεως η περιγραφή του προσώπου γενικά ενός Αγίου, πολύ δε περισσότερον αν πρόκειται περί του όντως μεγάλου Αθανασίου. Η ανάγκη όμως να σκιαγραφηθεί η μεγάλη του προσωπικότης προς μίμησιν από τους πιστούς μέσα εις την Εκκλησία μας κάνει τολμηρούς κάτι όντως να ψελίσομεν. Ο μέγας και παγκόσμιος πατήρ Άγιος Αθανάσιος εγεννήθη εις την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, την πόλη του Αλεξάνδρου, που ήταν τότε κέντρον σπουδαιότατων των γραμμάτων. Μάλιστα η Αλεξάνδρεια, η Μιλάτο και αυτά στα Αθήνας, που ήταν τότε πόλης πασών των επιστημών και των τεχνών. Όποιος ήθελε να μετεκπαιδευθεί στα γράμματα ήρχε το εις τας Αθήνας. Όπως έφτασε εκεί ένας άλλος μεγάλος, ο Μέγας Βασίλειος, ή ακόμη ένας Γρηγόριος Θεολόγος. Εν τούτης, ο Μέγας Αθανάσιος δεν έφτασε ποτέ εις τας Αθήνας. Η Αλεξάνδρεια του ήτο επαρκής. Εγεννήθη το 295. Μας αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, που ήδη είχαν συνδεθεί με φιλίαν, ότι ο Μέγας Αθανάσιος ετράφη ευθύς εν της θείης ήθεση και παιδεύμαση. Τα συγγράμματά του ωστόσο δείχνουν σπουδαία και πλουσία μόρφωση, τόσο θεολογική όσο και κλασική. Μάλιστα σε ηλικία 20 ετών έγραψε το περισπούδαστο εκείνο έργον, διεσώθη ολόκληρο ευτυχώς, περί ενανθρωπίσεως του λόγου και κατά ειδόλων. Ένα έργο είναι σε δύο τμήματα. Περίφημο, περισπούδαστο, εις ηλικία 20 ετών. Νεαρός ακόμη, επεσκέφθη στην έρημον τον Μέγαν Αντώνιον και ασκήτευσε κοντά του. Ο ίδιος γράφει στο βίο που συνέθεσε του μεγάλου Αντωνίου κατά πέτηση των χριστιανών της Ρώμης σε μία του εξορία, ότι ακολουθήσας ουτό χρόνον ούκο λίγων και επιχαίων είδωρ καταχείρας αυτού. Ότι δηλαδή ο ίδιος ο Άγιος Αθανάσιος δεν έμεινε λίγο καιρό κοντά του, έμεινε πολύ καιρό κοντά του, και ακόμη λέγει του έριχνε νερό για να πλύνει τα χέρια του ο Μέγας Αντώνιος. Ένα χαριτωμένο στιγμιότυπον. Και τον Μέγαν Αντώνιον ξανασυνάντησε ο Άγιος Αθανάσιος εις την έρημον ύστερα από 40 χρόνια στις περιπέτειές του με τις εξορίες του. Ως διάκονος μετήχε των εργασιών της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου που έγινε το 325, όπου και διέπρεψε. Διάκονος, διέπρεψε. Ο όρος ομοούσιος που εισήχθη εις το σύμβολο της Νικαίας ήτο όρος δικός του, παρότι είχε σηκώσει κυριολεκτικά θύελα εναντίον των αντιφρονούντων εναντίον του. Εκείνος επέμενε. Επέμενε και ποτέ δεν εδέχθη τον μετριοπαθή εκείνων όρων ομοιούσιος. Ομοιούσιος ομοιούσιος. Μάλιστα μερικοί λένε για ένα γιώτα. Μα ό,τι διαφορά υπάρχει μεταξύ του τσίγκου και του ασημιού, υπάρχει διαφορά. Έτσι λοιπόν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο ομοιούσιος και στο ομοούσιος. Ο τσίγκος μοιάζει με ασήμι, αλλά δεν είναι ασήμι. Για να ενώσει δήθεν συμβιβαστικά τους διαφωνούντας. Όχι, όχι. Η θεολογία και η ιστορία μάλιστα τον εδικαίωσαν τον Μέγαν Αθανάσιον. Το 328 απέθανε ο αρχιεπίσκοπος Αλέξανδρος Αλεξανδρίας και όλος ο λαός ζήτησαν για αρχιεπίσκοπο τον Μέγαν Αθανάσιον. Έτσι γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος ότι η εκλογή του έγινε ψήφο του λαού παντός, ου κατά των ύστερων νικήσαντα πονηρών τύπων. Δηλαδή η εκλογή του έγινε με τον ψήφο, με την ψήφο του λαού, παντός του λαού. Είδατε? Και όχι λέγει γιατί επρόλαβε και αυτήν την πονηρά μέθοδο ο Άγιος Γρηγόριος. Ποια πονηρά μέθοδο? Των πονηρών λέει, ύστερον νικήσαντα πονηρών τύπων. Ποιος είναι ο πονηρός τύπος? Να εκλέγουν τον επίσκοπο μόνο μερικοί? Όχι. Ο Μέγας Αθανάσιος εξελέγει με την ψήφων και του λαού παντός και του κλήρου, και σε ηλικία μόλις 33 ετών στάθηκε αληθινός τύπος ποιμένος. Πάλι γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος ότι εις το πρόσωπό του, σας το αποδίδω σε απόδοση, μετάφραση, εις το πρόσωπό του επαρθένει εύρον, λέει, των νυμφαγωγών, επανδρευμένε τον σοφρονιστήν, ιερημείτε τον αναπτερωτήν, οι άνθρωποι της κοινωνίας τον νομοθέτην, η πρακτική των οδηγών, η θεωρητική των θεολόγων, εχείρε τον προστάτην, η ορφανή τον πατέρα, η αδελφή των φιλάδελφων, η ασθενής των ιατρών, η υγιής τον φύλακα της υγείας. Αυτά γράφει ο Άγιος Γρηγόριος για τον Άγιον Αθανάσιο. Αγαπούσε πολύ να δει τον κόσμο όλων χριστιανικών και συνεπώς την Ιεραποστολή. Είναι γνωστή αυτή η ιστορία, παρότι στέκεται περίεργη αν τη διαβάσετε, αλλά ήταν σχέδιο της Θείας Προνοίας, πως ένα καράβι ελληνικό μάλιστα στην Ερυθρά Θάλασσα, πιο κάτω εκεί που τελειώνει ή αρχίζει ο Ινδικός Ωκεανός, εκεί εναυάγησε αυτό το καράβι. Τέλος πάντων το θέμα είναι ότι βρέθηκαν κάποιοι ναυαγοί ανάμεσα σε αυτούς, τους οποίους οι Αιθίωπες σκότωσαν, πλην δύο που ήσαν δύο νεαρά παιδιά, πανέξυπνα και μορφωμένα, Έλληνες. Και τότε αυτοί προσελήφθησαν ως υπηρέτε εις το παλάτι του Αιθίωπος, του αυτοκράτορος, και ήταν τόσο έξυπνοι, τόσο σπουδαίοι, άρχισαν να τους εκχριστιανίζουν. Έγιναν πολλοί. Και τότε ο Φρουμέντιος, ο ένας από τους δύο, ήρθε στην Αλεξάνδρεια και ζήτησε από τον Μέγαν Αθανάσιον να στείλει έναν επίσκοπο, να στείλει ιερείς και λοιπά, για να βοηθήσουν την εκκλησία της Αιθιοπίας. Και λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, επιτρέψατε μου μια λαϊκή έκφραση, που έκοβε το μάτι του. Έκοβε το μάτι του. Ποιος άλλος, λέει, καλύτερος από σένα? Ό,τι ακριβώς είχε πει κάποτε ο Ιωσήφη στην Αίγυπτο ή στον Φαραώ, τι να κάνει για να αντιμετωπιστεί η πείνα, ο λοιμός. Και είπε ο Φαραώ, ποιος καταλληλότερος από σένα? Τον χειροτονεί επίσκοπον και τον στέλνει πίσω εις την Αιθιοπία. Έτσι από τις πρώτες, θα λέγαμε, χώρες που εξεχριστιανίστησαν ήταν και η Αιθιοπία, με τη βοήθεια του Μεγάλου Αθανασίου. Υπέστη 5 κατάλληλους 6 εξορίες διαρκείας 16 ετών ο Μέγας Αθανάσιος. Εδέχθη ανήκουστες συκοφαντίες, ανήκουστες. Αν διαβάσετε το βίο του θα πείτε, μα δεν εντρέποντο εκείνοι οι οποίοι τόσο τον συκοφαντούσαν, ότι είναι φωνεύς, ότι είναι μάγος, ότι είναι ανήθικος, ότι είναι συνωμότης κατά του βασιλέως της Κωνσταντινούπολεως. Πώς? Γιατί η πόλη, η Κωνσταντινούπολη, εδέχεται φορτία σιταριού, δεν ήταν αρκετά αρκετός οσίτος για να θρέψει τόσο λαό εκεί, και ήρχε το, έγινε το εξαγωγή, και ήρχε το σιτάρι από την Αίγυπτον, και ότι δήθεν τάχα εμπόδισε τα πλοία με το σιτάρι να φτάσουν στην Κωνσταντινούπολη, και συνεπώς ήταν ένας συνωμότης ο Μέγας Αθανάσιος. Ψεύδι όλα αυτά, ψεύδι. Η μάχη που έδιδε δε κατά των Αριανών ήτο άκαμπτος, δεν υποχωρούσε ποτέ ούτε εις το ελάχιστον. Δεν ήταν ενδοτικός παρά τας πιέσεις που εδέχεται. Εκείνο δε που εκπλήσει σε όλη αυτήν την υπόθεση, την ιστορία, ήταν οι στάσεις του λαού του Θεού. Προσέξατε το αυτό. Οι στάσεις του λαού του Θεού μπροστά σε αυτές τις περιπέτειες του μεγάλου Αθανασίου. Ο λαός αγαπούσε και ελάτρευε τον αρχιεπισκοπό του. Δύο φορές επευλήθησαν εις τον θρόνο της Αλεξανδρίας, όσον δηλαδή καιρό παρέμενε αλλεπαλλήλως, συνέχεια εξόριστος, δύο επιβήτορες του θρόνου, δύο μήχε επιβάτε όπως τους λέμε. Ο ένας ήταν ο Γρηγόριος ο Καπαδόκης, που ο λαός δεν τον ήθελε ποσός ποσός, και σε λίγο ο άνθρωπος αυτός πέθανε. Ανέλαβε και ανήλθε εις τον θρόνο, όχι βεβαίως ο Άγιος Αθανάσιος, άλλος Καπαδόκης, κάποιος ονόματι Γεώργιος. Και να φανταστείτε ότι και αυτός είναι αγκάστη, από το λαό είναι αγκάστη, να εγκαταλείψει την Αλεξάνδρεια και να φύγει. Τον Γρηγόριον, τον πρώτον, προκειμένου η πολιτεία να τον επιβάλλει εις τον λαόν, η πολιτεία να τον επιβάλλει στον λαόν, χιλιάδες στρατός τον επροστάτευε. Ονόν νοήτων. Οι Αριανοί είχαν επιστρατεύσει Ιουδαίους και εθνικούς, δηλαδή ειδωλολάτρας, εναντίον των Ορθοδόξων. Και όμως ο λαός έμενε άκαμπτος. Έμενε άκαμπτος. Το υπογραμμίζω. Τα γεγονότα υπήρξαν ραγδαία και φοβερά. Ο Μέγας Αθανάσιος για 5 μήνες εκρύπτετο σε μια του εξορία, θα λέγαμε, σε μια του φυγή, εκρύπτετο σε έναν δικό του οικογενειακό τάφο πλησίων της πόλεως. Οι τάφοι ήσαν κατά τέτοιο τρόπο που μπορούσε κανείς να κρυφτεί κανείς μέσα εις τον τάφον. Παρά τις περιπέτειές του αυτές, είχε διάθεση, αλλά και καιρό, καταπληκτικό, θα λέγαμε χαλκέντερος πραγματικά, να ασχοληθεί και με το ποίμνιόν του. Επιστολές προς μοναχούς και προς επισκόπους συγγράφει διαρκώς, διαρκώς. Τα πιο πολλά συγγραμματά του εγγράφησαν κατά την εποχή που ευρίσκεται μακριά από τον θρόνο του, προκειμένου βέβαια να στηρίξει το ποιμνιόν του. Αναδιοργάνωσε την θεολογική σχολή της Αλεξανδρίας με προϊστάμενον τον Δίδυμον. Όταν αυτοκράτορ ήταν ο Κωνσταντίος και εστάλει βασιλικός επίτροπος στην Αλεξάνδρεια για να εκθρονήσει τον Μέγαν Αθανάσιον, σε ένα διάλειμμα από τις εξορίες, να τον εκθρονήσει, να τον ευγάλει, με το αιτιολογικό ότι χάρη της ειρήνης στην Αίγυπτον αυτό το πράγμα συνέβαινε. Δηλαδή με άλλα λόγια, ότι ήταν ταραξίας ο Μέγας Αθανάσιος. Η παρουσία του αφαιρούσε την ειρήνη από την Αλεξάνδρεια και από την Αίγυπτο, αλλά και από τον τότε χριστιανικό κόσμο, γιατί εκεί που εξορίζεται ο Μέγας Πατήρ, και εκεί ο κόσμος εστρέφεται εναντίον της πολιτείας, όπως φέρει πίνει στην Ιταλία ή όπου αλλού. Έτσι λοιπόν ήρθε αυτός για να εκθρονήσει τον μεγάλον πατέρα χάριν της ειρήνης, και ο Μέγας Πατήρ απήντησε το εξής: θα υπάρξει, επιλέξει, θα υπάρξει περισσότερα ειρήνη αν παραιτηθώ? Ή τότε δηλαδή ακριβώς θα ξεσηκωθεί ο κόσμος και θα σας σπάσει το κεφάλι? Και εννοούσε την δράση του λαού υπέρ του αρχιεπισκόπου του. Αυτός ήταν ο λαός της Αλεξανδρίας που περικύκλωνε, αγαπούσε και υπεστήριζε τον μεγάλο του αυτόν ποιμένα. Στην τελευταία του εξορία, όταν ο λαός άρχισε να θλίβεται, παρηγόρησε το πλήθος με εκείνο το θαυμάσιο που μένει τόσο εύκολα και στην μνήμη: νεφίδριον εστίν και θα τον παρελεύσετε. Είναι νεφίδριον, συνεφάκι. Είναι, λέει, συνεφάκι αυτά που συμβαίνουν, και γρήγορα και αυτό το συνεφάκι θα περάσει. Έτσι παρηγόρησε τον κλαίοντα λαόν. Αυτά μας αναφέρει ο σωζόμενος στην εκκλησιαστική του ιστορία. Όταν ανέλαβε αυτοκράτορ ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, έστειλε στρατεύματα, παρακαλώ, εις την Αίγυπτον για να φωνεύσουν τον Αθανάσιο. Αλλά δεν τον βρήκαν εκεί, γιατί ο ίδιος έφυγε για την Θηβαΐδα, δηλαδή προς νότον, δηλαδή στην Άνω Αίγυπτον, εκεί που ήταν και η έρημος κλπ. Μάλιστα έλεγε ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, που είχε γίνει ειδωλολάτρης και ήταν συμμαθητέ με τον Μέγαν Βασίλειον και τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, ο Ιουλιανός, συμμαθητέ στην Αθήνα, έλεγε ο Ιουλιανός ότι ήξιζε θάνατος εις τον Αθανάσιον. Τελικά απεκατεστάθη στον θρόνο του ο Άγιος Αθανάσιος, αφού αρχιεράτευσε 46 έτη, και εκ των οποίων τα 16 τα πέρασε εις την εξορία. Εκοιμήθη την Δευτέρα Μαΐου του 373 έτους, 373 έτους. Τόμοι ολόκληροι, αγαπητοί μου, θα μπορούσαν να γραφούν για τον Άγιον Αθανάσιο και τις περιπέτειές του και τον θαυμάσιο χαρακτήρα του, που ήταν οξυδερκέστατος αλλά και σταθερός. Ακούσατε στην υμνολογία σήμερα, τον αποκαλούν οι υμνογράφοι στήλων, τον αποκαλούν βράχων και ούτω καθεξής. Αγαπητοί, η ιστορία είδε στο πρόσωπό του το ορθόδοξον φρόνημά του, που το εκράτησε ανάμεσα σε θύελες όρθιων. Επολέμησε τη χειρότερη αίρεση μέσα εις την εκκλησιαστική ιστορία. Όλες είναι φοβερές, αλλά η αίρεση του Αρίου η χειρότερη. Και όπως λέει ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, ο αριανισμός είναι στη διαδοχή των αντιχρίστων, των επιμέρους, κατά το λόγο του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Πολύ αντίχριστη γεγόνασιν αναφέρει τον αριανισμό σαν ένα σταθμό, θα λέγαμε, του αντιχρίστου μέσα στην ιστορία. Έτσι επολέμησε αυτήν την χειρότερη αίρεση ο Άγιος Αθανάσιος. Είχε παμέγιστη πίστη στον Χριστόν και βάθος αγάπης. Δεν λογάριασε ποτέ τους κινδύνους της ζωής του, αρκεί να απεδείκνυε την αλήθεια περί της θεανθρωπίνης φύσεως του Χριστού. Γιατί έλεγε ο Άριος ότι δεν είναι Θεός, είναι κατά προκοπήν, λέει, Θεός. Κατά προκοπήν. Όπως και εμείς καλούμεθα κατά προκοπήν να γίνομαι θεοί. Τι είναι άνθρωπος, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός? Ζώων, δηλαδή κάτι που ζει. Ζώων θεούμενων, δηλαδή ικανών, κατάλληλων να γίνει ο άνθρωπος κατά χάριν Θεός. Αυτό έλεγε ο Άριος. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Έτσι ο Μέγας Πατήρ στάθηκε τολμηρός ότι είναι ο Υιός του Θεού, είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Πού ενυνθρώπισε? Κοιτάξτε τη συμφωνία. Ο Λόγος, δηλαδή ο Θεός, σάρξ εγένετο, που λέει ο Ιωάννης, και εσκήνωσεν εν ημίν. Αν λοιπόν δεν θα έπρεπε να δεχθεί ούτε ο Άριος ή να δεχθεί τον Αριανισμό, ολόκληρο το Ευαγγέλιο θα πέφτε στο κενό, θα ανετρέπεται όπως το αντιλαμβάνεστε. Έτσι λοιπόν στάθηκε πολύ τολμηρός αλλά και συνετός. Εγνώριζε να πολεμά και να νικά. Εχθροί του ο διάβολος, η βασιλής δυστυχώς, η αιρετική. Σύμμαχός του ο Χριστός και ο λαός. Και ενίκησε ο Μέγας Αθανάσιος, και η ιστορία όντως τον ονόμασε Μέγαν, αυτόν τον επίζηλον τίτλον. Αγαπητοί, και η εποχή μας είναι καταπληκτικά παράλληλη με την εποχή του Μεγάλου Πατρός. Ο Αριανισμός υποβόσκει στην ευρωπαϊκή θεολογία, ή καλύτερα στην δυτική θεολογία. Και επειδή υποβόσκει αυτός ο Αριανισμός, ποτέ δεν πέθανε ο Αριανισμός, δεν το λέγω εγώ δε, όχι μόνο γιατί το βλέπουμε και το βλέπετε, το γράφει σε ένα του βιβλίου και ο πατήρ Ιουστίνος ο Πόποβιτς. Από εκεί ξεπήδησαν οι διάφορες σύγχρονες αιρέσεις και παρεκκλήσεις. Μεγάλες προδοσίες επιτελούνται από εκκλησιαστικά και πολιτικά πρόσωπα, τουλάχιστον εις των Ορθόδοξων χώρων. Όταν πατριάρχε Ορθοδόξου λαού μπορούν να συγκρίνουν και να εξισώνουν τον Χριστόν με τον Μωάμεθ, πέστε μου αν η εποχή μας είναι δεινή, φοβερή. Πατριάρχε, να εξισώνουν τον Χριστόν με τον Μωάμεθ. Όταν κριτήριον συνυπάρξεως θεωρείται ο μονοθεϊσμός, να λέει, και οι Εβραίοι μονοθεϊστές είναι και οι Χριστιανοί μονοθεϊστές είναι και οι Μωαμεθανοί μονοθεϊστές είναι. Να λοιπόν, κοινό σημείο, μονοθεϊσμός. Έλατε λοιπόν να δώσουμε τα χέρια και να ενωθούμε. Πω πω, βλασφημία φοβερή. Ναι, μονοθεϊσμός είναι ο Χριστιανισμός, αλλά το όνομά του είναι Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Εάν Κύριοι αρνείστε το τριαδικό της θεότητος, δεν έχετε ουδεμίαν σχέση με τον Μωαμεθανισμό. Πέρα τον Μωαμεθανισμό, γιατί είναι στο προσκήνιο και στην επικαιρότητα ο Μωαμεθανισμός. Προσέξατε, φοβερός εχθρός. Αλλά δεν είναι αυτή ο φοβερός εχθρός. Φοβερή εχθρή είναι, αγαπητοί, εκείνοι οι αξιωματούχοι της Εκκλησίας που βλέπουν και ζυγίζουν και μετρούν τα πράγματα με τον τρόπο που σας ανέφερα. Όταν λοιπόν ο οικουμενισμός από την άλλη μεριά, γιατί αυτό το σύμπλεγμα να ενωθούμε δεν λέγεται παρά, το ξέρετε όλοι σας, οικουμενισμός. Όταν λοιπόν ο οικουμενισμός ήδη προχωρεί ακάθεκτος, χωρίς πλέον να ερωτάτε, ο λαός ερωτούμε, τι γίνεται? Όταν ο χριστιανισμός εξέπεσε σε διπλωματία. Τι θα πει διπλωματία? Η δυνατότητα του συμβιβασμού. Αυτό λέγεται διπλωματία. Ο χριστιανισμός όμως μπορεί να περιπέσει εις την διπλωματία? Υπάρχει περίπτωση συμβιβασμού με τα στοιχεία του κόσμου τούτου? Είναι δυνατόν ποτέ? όταν το ευαγγελικό ήθος από την άλλη μεριά διαρκώς και αλματοδός εκοσμικεύεται. Μια καινούρια ηθική ήδη προβάλλεται, όχι ευαγγελική, άλλη ηθική, κοσμική ηθική, στην οποία δυστυχώς υπηρετούν και αξιωματούχοι της Εκκλησίας. Ένα πρόσφατο θα σας έρθει στο μυαλό με αυτό που σας λέω. Και για να χρησιμοποιήσω τη γλώσσα του Κυρίου που θέτει υποερώτηση την ύπαρξη της πίστεως, της ακεραίας πίστεως, στο δεύτερο ερχομό του που είπε ο Κύριος, ναι, εγώ θα έρθω, θέμα δεν υπάρχει εκεί, πρόβλημα δεν υπάρχει εκεί, το πρόβλημα είναι δικό σας. Όταν εγώ έλθω θα βρω την πίστη επάνω στην γη. Αυτό είναι το πρόβλημα, δικό μας πρόβλημα. Ή εκείνο που λέγει ο Παύλος, γράφει στον Τιμόθεο, τούτο δε γίνωσκε, αυτό να γνωρίζεις, ότι εν εσχάτες ημέρες ενστήσονται καιροί χαλεπί, καιροί δύσκολοι, έσονται γαροί άνθρωποι φύλαυτοι. Αυτή η φυλαυτία είναι το μεγάλο κεφαλάρι που γεννάει όλα τα πάθη, όλες τις κακίες και όλες τις κοινωνικές αναστατώσεις. Φιλίδωνοι μάλλον ή φιλόθεοι, δηλαδή οι άνθρωποι θα είναι περισσότερο φιλίδωνοι. Βλέπετε ιδίως στην νεολαία μας πως προχωρά η φιλιδονία αντί να προχωράει η φιλοθεία, δηλαδή το να είναι οι νέοι μας φιλόθεοι. Έχοντες μόρφωση ευσεβίας, μπορεί να ξέρουμε πολλά πράγματα, τη δε δύναμη αυτής, τη δε δύναμη αυτής ειρνημένη, θα έχουν όμως αρνηθεί την δύναμη του Χριστού, την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Τότε εμείς που μελετάμε τον βίον και την πολιτεία, αγαπητοί μου, του μεγάλου πατρός Αθανασίου που σήμερα τιμάμε τη μνήμη του, τι πρέπει να κάνουμε, είναι ή δεν είναι παράλληλοι οι καιροί? Αγαπητοί, οι καιροί ου μενετοί δεν περιμένουν.